fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og Sara er andsvari.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal kom í andsvör við mig við mína framsöguræðu og var þá með svona heldur lengra tímaspann undir, þannig hafi verið að ræða 60 ár þegar hann fjallaði það. Ég svaraði þessari spurningu í andsvörum hér á föstudag. Ég sagði að mín skoðun væri hinn sama og kemur fram í samþykkt Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Ég tel að hagsmunum Íslands sé best borgið utan Evrópusambandsins. Ég tel að það sé mikilvægt að þetta mál fari fram lýðræðislega og opin umræða. Ég tel að það sé mikilvægt að máli verði leitt til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er mín sannfæringu í þessu máli. Ég hef líka þá sannfæringu að þjóðin eigi að ráða þessu. Og ég hef þá sannfæringu að það sé rétt að fara að vilja þjóðarinnar þegar hún kemur að borðinu og greiðir atkvæði aðildarsamning, ef við komum svona einhvern tíma á það stig í tilverunni, að þá greiði hún atkvæðan þá. Og ég treysti mig til að segja það, það er ekkit slæm sannfæring að vilja fylgja vilja þjóðarinnar.
Þegar málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur